Dymák do ucha. Podcast o včelách a prírode pre všetkých včelárov.
Kalendárium pre júl a august, Tatiana Kamenská, vrchol sezóny a prvé prípravy na zimu. Číta Marian Garaj. Celý rok si hovoríme o odlišnostiach podľa polohy včelnice v súvislosti s dátumom. Práve letné obdobie je v tomto smere ešte markantnejšie. Včelári, ktorí majú včely v lese, očakávajú, že sa konečne dočkajú medu. Južania v auguste často jednorazovo silne zakrmia, aby letná generácia včiel pripravila základ zásob na zimu. Dôležité je spraviť to tak, aby postupným krmením ešte neobmedzili matky v plodovaní a včely donútili ukladať podané krmivo hore nad hlavu, nie do celých plodísk, na miesto uvoľnených buniek po plode. Hrozil by tu totiž početný výpadok dôležitej generácie včiel, ktoré majú podstatnú úlohu v jeseni a v zime. Včelári severnejšie a vo vyšších polohách ešte masívne nekrmia. Majú ťažkú úlohu sledovať zásoby v úloh, ak je ich málo, doplňajú, ale tak, aby neovplyvnili zloženie medu z očakávanej neskorej znášky. Je to skoro tanec na ostrý noža, pretože sa ľahko môže stať, že táto znáška nie je a potom je potrebné situáciu správne vyriešiť. Pokiaľ skutočne znáška nebude, v úloh je množstvo včiel pripravených nosiť zásoby. Sliedičky dávajú zabrať ostatným rodinám, ale aj včelárovi. U nás práve v tomto období je najväčšie množstvo pokusov o lúpeže a práca s otvoreným úlom počas dňa nie je možná. O to skôr, ak máme zasieťované dná a úle rozvoniavajú v letnom teple široko ďaleko. Ak ešte potrebujeme včely otvárať, nastáva obdobie návštev včelníc so svitaním a pred večerom tesne po návrate väčšiny lietaviek domov. Posledné roky však menia správanie sa včiel, pretože namiesto toho, aby postupne znižovali svoje stavy a pripravovali sa na zimu, majú plné ruky práce. Kvitnúce pelonosné rastliny, najmä zlatobyl, spôsobujú, že včely zanášajú plodiská pelom až do konca ich letovej aktivity. Stáva sa, že pokiaľ v júli sme spolu s včelami vďační za každú nepokosenú kvitnúcu lúku, v auguste musíme niekedy z plodísk vyberať a prevesovať preplnené pelové dosky. Aj toto sú dôvody, pre ktoré radi s včelami zimujeme vo viacerých nadstavkoch. Je tu lepšia voľnosť pre včely, ako si usporiadajú priestor a zásoby na zimu. Po prehliadkach na počiatku augusta ich otvárame až pri veľkej prehliadke v jari. Úl je ich posvetné miesto a zatiaľ som v praxi nenašla dôvod, prečo im narúšať nimi pripravované podmienky. Včely vždy najlepšie vedia, čo a ako v danom úli a na danom mieste urobiť. Konštrukcia úla je prispôsobená tak, aby sme liečenie a monitoring zvládli zhora, cez vnútorný vrchnák alebo z dola, po podsito, prípadne cez samotné vysoké dno. V krajnom prípade napríklad nevyhnutnej fumigácie po diagnostike klieštika je k dispozícii očko na nadstavku. Sledovať zdravotný stav. Po slnovrate na jána včely začínajú svoju prirodzenú aktivitu obmedzovať. Ak sme nedali vystavať včelám nové dielo, teraz ho už nevystavajú tak ochotne. Často aj začnú, ale nedokončia. Takéto plasty v úli pred zimou sú neužitočné, pretože nie sú schopné poňať potrebné množstvo zimných zásob. V prípade, že sme neobnovili dielo v plodisku overenou technikou a ešte potrebujeme vymeniť nejaké rámiky, postupujeme už inak. Takzvané škaredé plasty znova a znova preplodované v sezóne buď postupne vyberieme so zavretým dielom cez medník, podľa možnosti bez medu, alebo ich posúvame ku kraju plodového telesa, no matke ponúkame svetlejší plast. Samozrejme, že uprednostní plodovanie do overeného diela, často aj za cenu kladenia vajíčok do krajných plastov. Medzistienky už do plodiska nepridávame. Vyradíme tiež plasty, ktoré sú poškodené, zosunuté, i keď včelami opravené, teda tie, z ktorých by sme nechceli prechádzať procesom zakrmenia a počiatočným plodovaním v nasledujúcom roku. Včelár teraz musí dávať pozor aj na zdravotný stav včiel. Mám na mysli ešte pozornejšie sledovanie množstva klieštika, ako aj stav plodu. Ak je vo včelstve problém s bakteriálnou nákazou, teraz je to dobre viditeľné, preto je potrebná obozretnosť. Varová obera o živiny nielen telíčka aktívnych včiel a vyvíjajúci sa plod roznáša aj vírusy. Či včelár nájde v jeseni, či začiatkom zimy plné úle zásob, no bez včiel je možné ešte zvrátiť v tomto období. Napríklad tento rok je veľmi veľa mravcov a spoliehať sa len na samovolný spad klieštika a byť spokojný, že podložky sú čisté, je nezmysel až hazard. Liečenie v lete je limitované vonkajšou teplotou a aj tým, či včelár očakáva znášku. Totiž, ak ešte bude medovica, nie je rozumné používať tzv. Tvrdú chémiu, keď sú nasadené medníky. Konečne existuje niekoľko ekologickejších liečiv a postupov, ako zbaviť včely klieštika. V lete je už dobre vidieť aj sekundárny dôsledok premnoženého varova v čase vrcholu plodovania, keď všetok kliešť v plode spôsobili infikovanie vírusmi. Badať poskakujúce včely, ktoré nevedia vzlietnúť, alebo včely s akoby pokrčenými až znetvorenými krídlami. Toto sú už prejavy plne rozvinutých vírusových chorôb. Netreba podceniť ani situáciu, keď včely v tomto období nielenže nešli do sily, ale zoslabli na pár uličiek, 3 až 4. Určite to nie je dôsledok obmedzenia plodovania matky, pokiaľ teda má priestor. Takéto rapídne slabnutie sa začalo o mnoho skôr, toto je už len výsledok. S rodinou v tejto sile ísť do zimy je riziko. Navyše môže byť zdrojom chorôb, pretože situáciu už samo nezvláda. Treba teda znova dobre porozmýšľať, ako je to v skutočnosti vo včelnici a zvoliť vhodný postup. Keď sa včely vozia na trúdoch. V tomto období, koncom júla, začiatkom augusta, sa na letáčoch začínajú objavovať tzv. Včelie brady. Sú to včely visiace z úla na letáčoch. V našej včelnici sme sa s nimi nestretli posledné 3 roky len vďaka tomu, že sme včelám neodoberali výrazne úlový priestor a súčasne mali vždy čo robiť. Teda úlové včely nevytláčali vonku staršie lietavky tak agresívne, ako keď sme radikálnejšie odobrali nadstavky z úla. Pre včelára je jednoduchšie urobiť redukciu priestoru postupne a skôr vyhne sa nepríjemným rabovkám v čase bez výraznej znášky. Na druhej strane považujem za prirodzenejšie ponechať priestor včelám, čo najvernejší tomu, v ktorom fungovali počas roka. Končí sa aj život trúdov v úloch, a to nie len ich rozmnožovacia funkcia, ale aj potreba výpomoci pri vyhrievaní plodu, ktorú už komplet zvládajú robotnice. Preto nepotrební strávníci počas nastávajúceho obdobia sú doslova eliminovaní. Ostatné včely sa ich snažia vytlačiť z úlov, jednoducho ich nepustia dnu alebo ich vyháňajú. Ak si chlapci nedajú povedať, zapoja sa do tejto práce aj viaceré včely. Vtedy vidíme tzv. Vozenie sa včiel na trúdoch. Keď včela doslova nasadne na trúda a snaží sa ho z úla vyhnať. Stalo sa tiež, že sme videli prezimovať trúdy vo včelstvách. Predpokladali sme zamýšľanú tichú výmenu matky, ku ktorej však nedošlo. Ako vždy, včely vedeli, prečo ich potrebovali aj v zime. Spomenuté ubratie úlového priestoru súvisí najmä s odoberaním medníkov. Tu sa môžeme stretnúť s istou ťažkosťou spočívajúcou v manažmente vytáčania zrelého medu a zužitkovaním medových plástov, ktoré musia z priestorových dôvodov z úlov preč, ale med ešte nie je zrelý. Ak ho zmiešame, ľahko sa nám môže stať, že namiesto uskladniteľného medu si pripravíme základ pre medovinu alebo medovec. Takýto med je potreba točiť zvlášť a buď ho zužitkovať na uvedené dva produkty, alebo ho obratom vrátiť včelám na skrmenie. Vrchol sezóny a prvé prípravy na zimu. Vyššia vlhkosť v úloh počas chladnejších nocí a rán v niektorých oblastiach môže spôsobiť, že aj navonok zrelý a zaviečkovaný med môže mať vyššiu vlhkosť, ako by sme chceli. S odoberaním medníkov netreba otáľať príliš dlho, aby včeli včas upravili definitívny úlový priestor pred zimou a prispôsobili veľkosť plodového telesa a zásobných vencov, ktoré dosiaľ nahrádzali cez medníky. Pohľad na celoplastové plodové telesa bude možný až zas o rok. Hovorili sme o produkčných rodinách, no rovnakú starostlivosť si vyžadujú všetky ostatné včelstvá, odložence, roje, včelstva so záložnými matkami. Odložence, oddielky a zmetence i roje vedieme tak, aby do zimy išli ako plnohodnotné včelstva a na jar ich už nebudeme považovať za odložence, ale prezimované rodiny. Preto si vyžadujú pravidelný prísun potravy aj v čase, keď už majú svoje lietavky a tiež dostatok úlových včiel. Roje sa veľmi ľahko dostanú do stavu silných rodín, čo je dané jednak dôvodom, podmienkami a spôsobom ich vzniku, pokiaľ nehovoríme o hladovom roji alebo roji, ktorý doslova uteká pred zamorením varoa. Pokiaľ ich však sledujeme a v beznáškovom období sa o nich postaráme, na budúci rok z nich budú jedni z najlepších rodín. A ak mali so sebou novú matku, taká rodina je bezchybná samozrejme, ak poznáme pôvod roja. Ak chceme zimovať záložné včelstvíčka kvôli matkám, pripravíme pre ne podmienky buď s pomocou využitia tepelných podmienok silných rodín, alebo vzájomnej blízkosti vedľa seba, alebo ich dáme do komínov pozostávajúcich z menších úlov. Každý včelár hľadá spôsob najvhodnejší pre podmienky svojej včelnice. V júli ešte stále môžeme robiť odložence, do ktorých už použijeme viac plodových rámikov ako na jar. Pozor na dostatok zásob. V lete veľmi dbáme na to, aby sme neopakovali hrubé chyby niektorých držiteľov včelstiev. Schválne nepíšem včelárov. Tí včely vytočia často do sucha, teda aj plodisko, lebo však majú dosť a myslia si, veď včely si niečo nájdu. Lenže ak nie je z nejakého dôvodu znáška, v podstate pre pár pohárov medu sú na najlepšej ceste k likvidácii svojich včelstiev. Niektorí včelári v tomto období v prípade potreby menia matky spôsobom spojenia produkčných rodín s odložencom s novou matkou. Techniku si vypracuje každý sám a samozrejme tá jeho je tá najlepšia, pretože je osvedčená. Chcem tým povedať, že ako v mnohých prípadoch vo včelárení, aj tu je možných postupov niekoľko, len si treba vybrať a overiť ten svoj. Leto je tiež obdobie, keď sa objavuje medovicový med. Najmä včelári, ktorí zimujú na mede, musia byť obozretní. Pokiaľ ide o melicitózny med, je nebezpečné ho ponechať včelám v plodiskách na zimovanie. Jeden z dobrých možných postupov je odobrať ho a nárazovo zakrmiť. Včely tak uložia náhradné krmivo v bunkách dole pod prípadnú ďalšiu melicitózu. Jej konzumácia tak príde na rad ako prvá, keď je ešte predpoklad preletu včiel a vyprázdnenia výkalových vakov. Úskalie tohto postupu je disponovanie dostatočným množstvom náhradných súší, pretože nové dielo už včely nevystávajú a vytočenie melicitózneho medu je nemožné bez poškodenia diela. Včely sa na konci leta pripravujú na zimu a všemožne lepia podľa nich nežiaduce škáry a medzery v úli. Túto ich činnosť je možné využiť na získanie čistého propolisu, ktorý nevznikol oškrabaním rámikov či nadstavkov a mohol by obsahovať rezidiu a liečiu, ak sme také použili. Vyhla by som sa sieťkam zo sklolaminátu, používaným pri zateplovaní stavieb, pretože v propolise by sa potom mohli nachádzať zvyšky tejto látky. Najlepšie je na to použiť originálnu mriežku z včelárskych potrieb, z ktorej potom po zmrazení dobre vypadáva propolis pri jej ohýbaní. Ako všetko pri včelách, s mierou, pretože propolis je pre ne veľmi dôležitý a potrebujú ho. Celou vedou je dobré uskladnenie súši na zimu tak, aby sa nestali potravou pre vijačku alebo myši. My ich uskladňujeme v komínoch na zasieťovanom dne a tiež so sieťkou hore. Predtým ich necháme premraziť v mraziacom boxe, stačí 24 hodín alebo radšej viac, pri teplote minus 18 stupňov Celzia. Pri ukladaní do komínov nadstavky s 8 súšami prekladáme vratičom, ktorý každoročne na tento účel nazbierame čerstvý. Niekedy používame aj tamponiky napustené anízovým alebo badianovým natur olejčekom. Nikdy neskladujeme tmavé a čierne súše. Treba si uvedomiť, že august je v podstate prvým mesiacom nového včelárskeho roka a zakladáme si v ňom podmienky pre celú ďalšiu sezónu. Je to obdobie, keď včely potrebujú byť zakrmené, aby nás neprekvapilo náhle zhoršenie počasia a stiahnutie včiel do chumáča. Potom nám už krmivo nezoberú, respektíve dobre nespracujú a nezatvoria. Rovnako treba dbať, aby krmenie nespôsobilo totálne strhanie sa jednej generácie včiel, a to práve tej, ktorá by mala prežiť a pracovať v úli v zime a v skorej jari. Každý pozná svoje stanovište a vie odhadnúť, čo kedy urobiť. Isté, často sú to besené noci, pretože návody a postupy sú jedna vec, ale reálna prax si vyžaduje operatívnu variabilitu. Koľko včelárov, toľko názorov, ako krmiť. Aké použiť krmidlo a čím zakrmiť? My uprednostňujeme bezkontaktné krmenie cez stropné okrúhle krmidlá na otvore vnútorného vrchnáku. Koľko im dať zásob? Je to skutočne individuálne. Niekto napríklad vypočíta, že včelám v kilogramoch stačí počet rámikov krát 1,5 a ani gram navyše. Všetko je to o včelách. Keď včely nosia, do poslednej chvíle pred stiahnutím sa do chumáča, nevezmú nám niekedy ani 6 kg. Ale hneď vedľa nich vezmú 18 kg. Naučili sme sa dávať im pokiaľ berú, avšak krmíme malými dávkami, aby sme neobmedzili matku. Nakoľko včely už neotvárame, spoliehame sa na ich vyjadrenie potreby tým, že vezmú podľa seba. Na záver krmenia s odstupom aj 10-20 dní ešte dávame jednu malú dávku, ktorá čiastočne vyplní miesto po poslednom vybehnutom plode pred zimou. Včely síce potrebujú mať zásoby v dosahu, no súčasne potrebujú sedieť v suchom. Nezabúdame, že v tomto období včelám pomôžeme s obranou letáča tak, že ho pri krmení zúžime. Sliedivosť je veľká a neoplatí sa nechávať včely zbytočne bojovať a devastovať sa vzájomne ani cudzími hladnými včelami či niekde v prírode alebo na povale v lete usadenými rojmi. Pri obmene diela teraz špeciálne tiež dbáme, aby včelám zostal pred zakrmením dostatok pelových zásob, aby sme ich nevyberali viac, ako je vhodné. Včely si tieto bielkovinové zásoby zalejú medom, kde sú bezpečne pripravené na čas, keď bude ich použitie pre včely nevyhnutné. V auguste je ešte naliehavejšia potreba minimalizovať počet klieštika. Po vytočení medu a odobraní medníkov sa nám ponúka niekoľko možností. Populárne liečenie kyselinami v rôznych podobách či liečenie teplom sú nové overované postupy. V Faktom je, že klieštik postupne nadobúda odolnosť voči chemickým látkam, dlhodobo a opakovane používaných vo včelstvách. Aj ako konzumenti včelých produktov si ani my sami nechceme dávať do včelstiev chémiu, ktorá tam nemusí byť. Ideálne by bolo chovať varroa-rezistentné včely, no vzhľadom na zavčelenosť územia je to vo väčšom rozsahu skôr utópia ako realita. Tatiana Kamenská, čítal Marian Garaj.